В эфире «Свобода» у Минску 10 вечера. У Праской студии новина удалей Стаси Вашкевич. Сегодня в свете. Больше за 30 тысяч пакистанских солдатов при поддержке авиации распочали наступальную операцию на одно из головных опирышчаў руху «Талибан» в Украине, провинцию Паўднёвы Вазырыстан на Уганском помеже. Попередние войскоўцы рыхтавали пляцоўку для наступу при допомозе авиаударов, которые спричинили так само массовые утеки мирного населения. Воевники отказывали терактами в буйных городах краины, от которых за два тыдни загинули больше за 150 человек. По удокладненных звестак, на протягу дня под час наступа уже загинули 4 пакистанских солдат и 12 было поранено. В Афганистане комиссия по выборчих порушениях мела опубликовать сегодня выники расследования о справе фальсификации у жнивинских президентских выборов. Поступило, однако, поведомление, что комиссия Организации Объединенных Наций не поспевая подвести выники сегодня и сподеется предоставить их афганским уладам завтра. Існуе вероятность, что выники проверки зробят необходимым другий тур. Урад Мальдивских островов провел сегодня рабочее поседжение под водой. Чальцы кабинета министров на чале с президентом Мохаммадом Нашидом у аквалангах провели полгодины у моря на глубине 4 метров, коммуникуючи при допомозе шильдачок. Таким чином, эта краина спробует притягнуть увагу международной супольности до проблемы климатичных изменений. Поводле прогнозов наукоцев, при сегодняшней тенденции Индийский океан цалком покрыє Мальдивский архипелаг на протягу уже этого стагодия. Косовский парламент ратификовал демаркационное погоднение с Македонией. Держдепартамент Злученных Штатов ухвалил визу для полночнокорейского дипломата Ры Гуна. Ранее Пхеньян заявлял, что может вернуться до перемовы с Радой Безпеки Организации Объединенных Наций у Немеччины в своей ядерной программе при умове, однако, поспеху своих двухбоковых перемовов со Злученными Штатами. После полночнокорейских ядерных тестов у травни Организация Объединенных Наций наклала новые санкции на КНДР. Некольки сотен человек протестовали сегодня в российском Тольятти супроць пленованных скорочений на буйнейшем российском автовытворце концерне «АвтоВАЗ». На минулом месяце менеджмент концерна ввести об намеры звольнить больше за чверть со своих 100 тысяч працовников в рамках антикризисных мер. Цена на нафту протягивает бить сёлетние рекорды, усталявшиеся сегодня на уровне 78 долларов за баррель. На протягу тыдня цена выросла больше, чем на 10%. Уздым на Нью-Йоркской товарной бирже адлюстровывает узнавление промысловой активности, что выкликает сподзявание на початок выхода сусветной экономики из рецессии. Аналитики, однако, выказывают застероги, что гэты уздым нестабильный, а уявляет собой короткочасовую активизацию экономичной деятельности, связанную с бизнес-циклем. Это был выпуск новина. У нас доступны слухайте завтра о 6 вечера. Нагадаю, нас можно слухать так само в интернете на адресе www.svoboda.org.
Дом литератора далей на наших хвалях. При микрофоне у Менской студии Михаши Скобла. Витаю вас. И на початку кольки словов про темы сегодняшней передачи. В выдавецтве «Книга сборы» вышла книга историка, политичного и громадского деяча Олега Трусова под назвой «Невядомая нам краина». У жанры науково-популярных нарисов автора расповедая про магчимую Беларусь, межи якой могли б щагать на сотни километров далее от сегодняшних. Наши эксперты протягивают вызначать лепшие белорусские книги, и сегодня Сергей Харевский назове 5 наилепших книг про Менск. А у рубрицы «Авторы и творы» мы сустренемся с поэтом и бардом Эдуардом Акулиным. Это были темы сегодняшней передачи. Починаем наш выпуск. У Менском выдавецтве «Книга сборы» вышла книга историка Олега Трусова «Невядомая нам краина». У жанры науково-популярных нарисов автор рассказывая про Беларусь, межи якой могли б щагать во всех накерунках на сотни километров далей от сегодняшних. Что на мапе этнографичных земля у беларусов есть науковой аксиомой, а что белетристичной интерпретацией? Автора распытывала Валентина Оксана.
Спадар Трусов, ваша книга читается как фантастика. Межи Беларуси, оказывается, сканчиваются не за Мстиславскими мурами, а неподалек от Московского Кремля, не за Полоцком, а амаль ля Балтийских дюнов, не за Пинскими болотами, а ледве не на Черноморских пляжах. Я уже чула в отгуке, что невядомую нам краину написал не историк Трусов, а литератор с таким же прозвищем.
То, что я писал, значительно больше мощное за любую фантастику, бо историчная правда Часом буває таке, що ніякий фантаст до цього не додумається. В основі моєї книги лежать конкретні факти. І, до речі, не я перший це писав, я третій. Перший був так само мой земляк Адам Киркор, який написав «Живописну Росію» третій том. Другий був Аркадь Смолич. Фактично, я пройшов в некоторих питаннях крішечку далі, чим Яни. Но не намного.
Жанр невідомої нам країни ви позначили як книга науково-популярних нарисів по історії Білорусі. Ці не виглядає тут дефініція популярна як авторське оправдання білітаризації науки. Хто прикладом сьогодні може у серйозу сприйняти те, що Білорусь була колись захопницькою країною і навіть мала своє колонії?
20 років назад навряд чи хто всерйоз мог сприйняти, що буде на мапі світу незалежна республіка Білорусь. Вона є, її всі відають, так і тут. Вернем пам'ять, вернем і межі.
До речі, про ті колонії, їх справді захоплювали наші протки, чи вони в виніку ніяких інших околічностей з'явилися?
Захоплювали, відомо, бо тут же так було. Спочатку ми прибрали до рук Курляндію, а Курляндія прибрала до рук Гамбії в остров Табага. Ну і таким чином все воно якби належало і Великому князству. Тим більше, навіть коли Речь Посполітая була, все одно ми не віддали полякам Курляндію. Це був кондомінімум, тобто володало і князство, і корона цієї колонії.
І народи гетих поняволених країнов, колоній, змагалися супроти наших протків, супроти білорусів за своє визволення, так?
Ну, скажімо так, супроти курлянців, які були в свою чергу ко нашій колонії.
Поводле вашої книги «Радзіма етнічних білорусов» гета і московские, и тверские, и псковские земли. Це відомая реакция российских наукоўцаў на гэтыя ваши твержэнні?
С большего відомая. Тем больше, что я ж в основном опирался на крыніцы российских наукоўцаў. И в некоторых речах я нават их цитую. Потому что в России вельми шмат розных школ навуковых, гістарычных. И, например, в сталинском подручнику по археологии, написанной Арцюховским 49-го года, свяжается, что кривичи жили на Волзе. И такие факты я могу массу привести.
Выглядая, что этничных белорусов не меньше может быть, а может навод и больше поза межами сучасной администрацийной территории Беларуси. Что дае у перспективе Беларуси подобная веда, подобные звездки
историчные? А то, что дала литовцам. Коли литовские историки створили пригожий мит об тем, что Великое князство Литовское, цалком их литовистская держава, они не только отримали незалежность, але отримали и Вильню, и Друскеники, и Клайпеду, и навод полова Курской косы. Вот что это дает.
Белорусы, сдается, митов про свою историю еще не створали. Принамсі, я памятаю реакцию ведомого профессора Ткачева, коли на одном из круглых столов на початку 90-х кто-то из молодых историков сказал, что нам треба створать миты про свою историю. То он сказал, что не треба, нам треба наука, соправдная наука по истории. А что вы думаете на конт створения митов?
Я лечу, что их давно треба було створювати, тому що міт дає народу таку ідею. Міти завжди йдуть напереді народу. Це як міраж. Коли чоловік бачить міраж, він його імкнеться. Ось, наприклад, Біблія. Це ж є міт про нейке добре життя, і ті, які вірять у Біблію, досягають небивалих моментів. І таких фактів в історії можна вельми шмат прикласти, як нейкий народ створює міт і потім досягає. Ну, до кінця дійти не може, але шмат просовується наперед.
Прикладу, кролядворський літопіс, придуманий Вацлавом Ганком у кінці 18-го стагоддя, дав чехам, можна сказати, історичну самосвідомість.
І забіру з чехами. А то, що я пишу, тут ніякі не міт, це все підтверджено письмовими криницями. Більш того, я спеціально брав тіє території, де і зараз є білоруська присутність. І коли цілі бранські вьоски просяться в Білорусь год-два назад, так це ж не міт.
А ти не збираєтеся написати нечто кшталту кролядворського літопісу?
Не збираюсь, бо я археолог, я практик. І в моїй книгі факти вельми конкретні. Інша справа, чому я написав популярне? Тому що мені не було часу докладно перевірити це все в архівах, на це життя не хопить. Тому я писав, що може бути дата на год туди, на год сюди, може натиску нейким імені не той. Но це дробязі. Першиню етнографічну Білорусь створили в 19 столітті. Я нічого нового не придумав, тільки довів цю справу до сьогоднішнього дня. Бо після Смоліча на цю тему просто було заборонено писать. Я, мабуть, перший, який після Смоліча написав про етнографічну Білорусь у межах, до речі, перепису 1897 року. І коли по цьому перепису більшість населення Смоленська назвала себе білорусами, так який же це міт?
І перший, хто написал такую книгу уже у незалежной Беларуси?
Мабуть, один из первых. Тем более, что я скажу, что навод ни Смолич, ни Киркор про Твер не писали. Тверскую державу, мабуть, я первый назвал белорусской.
А те не обвиноватить у неких территориальных претензиях белорусов?
Покуль что к нам весь час подъявляли претензии. У нее есть целая глава, как делили Беларусь. А чему? Потому что мы ничего не можем супредставить тем, кто предъявляет. И головным доказом это сказать, что ну покуль вы предъявляете к нам нечто про Могилев, так не забывайте, что и Мозайск, и Дорогобуж, и Вязьма белорусская земля. После этого, мне сдается, претензии спынятся.
З гісторыкам Алегам Трусавым гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Нашы эксперты і надалей вызначаюць найлепшыя беларускія кнігі пэўнага жанру і тэматыкі. Сёння свой прыватны рэйтынг прадстаўляе мастацтвазнаўца Сергей Харэўскі. Ён перагартаў усё, што напісана пра Менск, і вызначыў 5 найлепшых кніг, якія варта прачытаць, каб ведаць беларускую сталіцу. Зіму нашай менскай студыі Валянціна Аксак.
Спадар Харэўскі, рыхтуючыся вызначыць 5 лепшых кніг пра нашу сталіцу, ці шмат вы увогуле накапалі кніг пра горад Менск?
Сёння гэта цяжка паверыць, але ў савецкі час кнігу ці альбому пра нашу сталіцу выдавалі, дакладней не выдавалі, гадамі. У 67 годзе да 900 годзе беларуская сталіца выдалі адразу некалькі кніжак. Самым лепшым з тых старых яшчэ савецкіх выданняў я лічу фотоальбом Зянона Пазняка, прысвечаны Менску. Ягоная рэха даўняга часу я і мае сябры зачытвалі да дзіраў. Там упершыню быў дадзены мастацтвазнаўчы аналіз архітэктурнай спадчыны Менску, распаведзеная гісторыя стыляў, а ўсе здымкі, у тым ліку і аўтарскія, былі дакладна атрыбутаваны і прадатаваны. Сёння гэтая кніга мае і унікальную дакументальную каштоўнасць, бо тое, што мог тады сфатаграфаваць аўтар, ужо не існуе. Ну і вядома ж, там былі цудоўныя малюнкі Віктара Сташчынюка. Ягоны мастацкія рэканструкцыі менскіх храмаў і кляштараў зрабілі мо для ўздыму нацыянальнай самасвядомасці не меней, чым палымяныя прамовы публіцыстаў ці публікацыі палітыкаў. Той стары, чорна-белы, менскі фотоальбом і зараз у мяне на паліцы. А выйшаў ён год майго нараджэння, 42 гады таму. Зрэшты, сёння я хачу расказаць пра іншыя кнігі, пра тыя, што купляў ўжо сам для сябе за ўласныя грошы.
І што ж гэта былі за кнігі?
Праз 17 гадоў пасля выхаду фотоальбому Зянона Пазняка выйшаў іншы фотоальбом «Менск на старых паштоўках». Тую невялічкую кніжачку мяккім карэнчыку назваць альбомам можна з нацяжкаю, але ягонае аздабленне ў модным тады кшталце рэтра настолькі выломалася сваёй густоўнасцю, зробленасцю, цэласнасцю, што прыцягвала міжволі увагу эстэтаў і гуманітарыяў. Гэта быў без перабольшання ў тыя гады эстэтычны прарыў, але гэта быў і прарыў светапоглядны. Мы зусім іншымі вачыма праз калекцыю старых яшчэ расійскіх часоў паштовак зірнулі народны горад. Я толькі з гэтага фотаальбому і дазнаўся, дзе ў нас ёсць катэдральны касцёл, міма якога, як спартыўнага таварыста «Спартак», я хадзіў гадамі. Мы, юныя беларусы, з трымценнем адкрывалі для сябе старасвецкія назвы сваіх вуліцаў і з захапленнем разглядалі хараство знішчаных храмаў. А яшчэ праз пару гадоў мне ўжо задавалі пытанне ў КГБ, ці незнаёмы я з укладальнікам гэтай кніжкі. Сувязь тут мне была неўразумелая, але супрацоўнікі ўсязнайнае ведамства мяне прасвяцілі, што аўтар-то, мастак, які называе сябе Вячкам Целішам, жыве ў Рызе. І адкуль ён тыя несавецкія паштоўкі здабыў, няясна. Няясна ім было і тое, чаму беларус у Латвіі застаецца беларусам. А вось мне стала ясней, што за чалавек мог падарыць Менску такую кнігу. Ягоныя творы зберагаюцца сёння ў зборах розных краінаў свету.
Я таксама маю згаданую вамі кніжку ва ўласнай бібліятэцы з аўтографам аўтара. А якія яшчэ кнігі пра нашу сталіцу вы сёння ўключылі ў кніжны рэйтынг?
У 1985 годзе пра Менск, ягоную гісторыю архітэктуры выйшла адразу некалькі новых кніг. Перадусім выйшла цянькая брашурка Владимира Дзянісава па-расейску «Площадь свободы в Мінске». На першы погляд, непрэтэнцыйнае гэтае выданне ўжо мела зусім іншы дыскурс, бо ў ім пісалася не гэтак пра знішчаныя помнікі нашай даўніны, але і пра тыя, што дзівам ацалелі. Больш за тое, у кнізе Дзянісава былі змешчаныя праекты іх рэстаўрацыі і аднаўлення. Гэта спараджала вялікія надзеі. Менавіта ў гэтай кнізе быў першы падрабязны аповед пра будынак першага Менскага тэатру, дзе была пастаўленая нашая опера. А подпіс пад падслепаватым чорна-белым здымкам сведчыў, што гэты ўнікальны помнік нашай цывілізацыі ўжо знішчаны літаральна год таму. То бок, аўтар не проста змясціў гэты подпіс, але і клікаў да змагання.
Адрас знішчанага першага тэатру сталіцы уключаны цяпер у 100 адрасоў свабоды. Якімі ж кнігамі вы завяршаеце свой сённяшні рэйтынг?
Яшчэ адна кніга, у якой скрозь сачылася антысавецкасць, была лапідарная ў афармленні і безэмацыйная паводле стылю навуковая праца Захара Шыбекі «Мінск в канцы 19-го, начале 20-го века». З кнігі Шыбекі вынікала, што Мінск быў не мурзатым захалусным жабрачым мястэчкам, як нам убівалі ў галаву ў школе, а буйным транспартным вузлом, местам дынамічнага капіталістычнага развіцця. Тавары з Мінску атрымоўвалі, высвятляецца, еўрапейскае прызнанне. Высвятляецца, што беларуская сталіца сталася ўнікальным палітычным цэнтрам, дзе ўтварыліся сацыялістычныя і сіяністскія рухі і партыі Расіі, Польшы і Беларусі, праз якія палітычная гісторыя ўсёй Еўропы склалася так, а не іначай. Ну і апошнім савецкім выданнем пра Мінск, што не страціла сваёй вартасці да сёння, стала кніга Васіля Каляды «Мінск учора і сёння». Гэтае саліднае, шыкоўнае, на свой час праілюстраванае выданне, унікальнае з многіх прычынаў. Вядома ж, і прастое, што бальшыня тых будынкаў, што яшчэ можна было якасна сфатаграфаваць у колеры ў апошнія гады СССР, ужо разбураныя. Фатаграфіі, малюнкі і паштоўкі Васіля Каляды карэннага мінчука, зробленыя ім самім і сабраныя за 10-годзі калекцыянерскіх пошукаў, унікальны жыццёвы праект. І подпісы, і ракурсы здымкаў, і невядомыя цяпер нікому адрасы былі выяўленыя ў кнізе «Мінск учора і сёння» самым лепшым, самым прыгожым бокам. Праз ягоны збор, праз ягоныя ўспаміны мы можам уваскрасіць той стары Мінск, што яшчэ бачылі нашыя дзяды і бацькі, і ніколі ўжо не бачым мы. Ніколі.
Сергей Харэўскі пазнаёміў нас са сваім прыватным кніжным рэйтынгам. Неўзабаве мы працягнем нашу перадачу і ў рубрыцы «Аўтар і твор» сустрэнемся з паэтам і бардам Эдуардам Акуліным. А цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. При мікрафоне Міхася Скобла мы вяртаемся ў дом літаратара. Самы кароткі раман у вершах, трыялеты і нават аўтаэпітафія. Гэткі жанравы дыяпазон новага зборніка паэта Эдуарда Акуліна пад назвай «Вітражы», які нядаўна выйшаў у выдавецтве «Галіяфы». З яго аўтарам мы сустрэліся ў доме літаратара. Эдуард, твая новая кніга «Вітражы» мае нязвыкла малы фармат. Яе нават на звычайную кніжную паліцу не паставіш. Як на маю думку, гэтак можна выдаваць анекдоты ці рэцэпты для хатніх гаспадыняў, але ж не паэзію. Чаму ты пагадзіўся на гэткія кішэнныя ўмовы выдавецтва Галіяфы?
Я пагадзіўся, таму што гэта адзінае выдавецтва, якое мне зрабіла такую прапанову, таму што апошняя моя кніга выйшла ў 2003 годзе, а яшчэ перад гэтым у 2000 годзе я меў горкі досвед выдання кнігі «Вершаў радно», якая была знішчана выдавецтве «Палібіг». І таму я не думаў пра фарматы, пра тое, што это кішэнны фармат, а я проста з радасцю пагадзіўся на прапанову Дмітрія Вішнёва і Міхася Башуры выдацца ў іхнім выдавецтве і ў гэтай мініяцюрнай серыі. Чамусьці мне гэтая серыя вельмі сімпатызуе. Вось недавно мы выступалі ў медуніверсітэце, і будучыя нашы медыкі, лекары прыйшлі на гэту сустрэчу ў сваіх цудоўных беласнежных халаціках. І гэта кніжка акурат кладзецца ў кішэні такога халаціка.
Нагрудная кніжка, зручная для нагруднай кішэні.
І сапраўды, учора, вернувшыся з Гомеля, у Гомелі, ў маім альма-матары, я бачу, як студэнткі першага курса, набыўшы гэтую кніжку, клалі якраз яе на сэрца.
Галоўным рэдактарам выдавецтва «Галіяфы», дзе выйшла кніга, з'яўляецца Уладзімір Гніламёдаў, адзін з актывістаў прыўладнага саюзу пісьменнікаў. Ці не было з гэтай прычыны нейкіх рэдактарска-цэнзурных заўвагаў да тваіх тэкстаў?
Я галоўнага рэдактара выдавецтва «Галіяфы», акадэміка Гніламёдаў, убачыў толькі падчас прэзентацыі гэтай кнігі, і абсалютна ніякіх прэтэнзій да зместу, да тэкстаў з боку выдавецтва і іхняга галоўнага рэдактара я не чуў. Дзякую Богу.
Кароткія вершы лёгка запамінаюцца, як, напрыклад, гэты твой твор «Любая, шчасце маё вогнегубая». Скажы, Эдуард, лаканічнасць гэта вымога часу ці патрэба тваёй душы імкнуцца да сцісласці?
Лаканічнасць гэта было патрабаванне выдавецтва «Галіяфы». Дмітрий Вішнёў мне так і сказаў: «Эдуард, вершы павінны быць ад 1 до 8 радкоў». Насамрэч, Міхась, гэту кніжку можна назваць выбраным томам маёй паэзіі, таму што самы першы верш – гэта верш, які я напісаў яшчэ будучы студэнтам Гомельскага дзяржаўнага універсітэту. А самы апошні верш – гэта, мяркую, будзе моя пасмяротная эпітафія.
Эпітафія – самы рэдкі жанр для паэта, які ў сярэднім веку знаходзіцца. Ці не зарана?
Думаць пра смерць ніколі не рана і ніколі не позна. Усё роўна гэту мяжу ніхто, як кажуць, ад нас ад смерці не адкупіся, Міхась. Рана ці позна усе мы сустрэнемся, як кажуць, у нябёснай Гасподзе. Трэба загадзя рыхтавацца і пісаць самыя эпітафіі.
І як гучыць твая эпітафія?
Калі памру, сябры наўслед спытаюць, куды паэце, крочыць між ускрусе, і рад быў рай, анёлы не пускаюць, мілей, чым рай, мне пекла Беларусь.
Я жадаю, каб гэтая эпітафія надоўга, надоўга і надоўга засталася яшчэ ў гэтай кнізе, а не была выбіта на нейкім больш вечным матэрыяле. Ведаю, што ты даўно складаеш аўтарскую анталогію перакладаў з украінскай паэзіі. Ці завершыў ты яе? Ці завершаваў?
Сапраўды, у нас на веткашніках трэба завершыць стог. Я таксама завершыў працу над анталогіяй украінскай паэзіі, якую назваў «Украінскі майдан». Праца завершана яшчэ 2 гады таму, але, на вялікі жаль, яшчэ пакуль што няма магчымасці пабачыць яе, так бы мовіць, ужо ў такім кніжным варыянце. А анталогія, лічу, варта таго, таму што па-беларуску гэтай анталогіі загаварыла 100, на мою думку, найлепшых украінскіх паэтаў, пачынаючы ад Валадзіміра Сасюры і заканчваючы маладой, юнай, таленавітай паэткай з Львова Ярынай Чарняк. І мне вельмі прыемна, што рэдактарам і аўтарам прадмовы да гэтай анталогіі з'яўляецца адзін з самых найлепшых майстроў беларускага слова, адзін з найлепшых перакладчыкаў з украінскай мовы, мой старэйшы сябра Ніл Сымонавіч Гілевіч.
Дай Боже, каб хутчэй гэтая анталогія сустрэлася з варштатам Скарыны. «Пацалунак пра шыбу», «Гербарый пачуццяў», «Кантрабанда». Вось толькі 3 вызначэнні жанру паэтычнага перакладу. А для цябе пераклад паэзіі што?
Для мяне пераклад паэзіі – гэта суаўтарства, таму што я перакладаў толькі тых аўтараў, якія, так бы мовіць, закраналі самыя патаемныя струны душы, чыя метафара, чый вобраз гучалі унісон з маім сэрцам.
Неўзабаве 26 кастрычніка споўнілася 50 гадоў паэту Анатолю Сысу, якога ўжо 4 гады няма з намі. Я ведаю, што ты ёсць адзін з арганізатараў свята паэзіі на радзіме Анатоля ў вёсцы Гарошкаў. Скажы, а якія яшчэ імпрэзы, калі і дзе будуць адбывацца ў памяць Анатоля?
Я ведаю, што 26 кастрычніка ў музеі гісторыі літаратуры адбудзецца вечарына памяці Анатоля Сыса. Па ўсёй Беларусі, я мяркую, будуць адбывацца нейкія імпрэзы, але, канешне ж, самае галоўнае гэта на радзіме Анатоля, якая ў гэтым годзе адбудзецца ў 5 раз. Будзе найбольш прадстаўнічым за ўсе папярэднія гады. Ну, па-першае, таму што гэта юбілейны для Анатоля год, а па-другое, таму што ў гэтым годзе ў Федерации свята приняв удзел не толькі Саюз беларускіх пісьменнікаў, але і агульнабеларуская кампанія «Будзьма». У праграме свята ускладанне кветак да надмагільнага помніка Анатолія, якое адбудзецца ў 12 гадзін, урачыстае адкрыццё мемарыяльнай дошкі на хаце, у якой нарадзіўся, жыў і тварыў Анатоль, і ўжо традыцыйны бардаўскі канцэрт і паэтычнае чытанне. Толькі з Менска далі згоду паўдзельнічаць у свяце такія выдатныя паэты, як Анатоль Верцінскі, Геннадзь Бураўкін, Сергей Законнікаў, Уладзімір Некляеў, Леанід Арніко-Майсюк. Будуць спяваць такія цудоўныя барды, як Алесь і Кася Камоцкія, Вайжына Цярэшчынка, Кастусь Гірашчынка.
То запрашаем усіх на свята паэзіі ў вёску Гарошкаў Рэчыцкага раёну 31 кастрычніка. Я нагадаю, што госцем дому літаратара сёння паэт і бард Эдуард Акулін, а цяпер па даўняй завядзёнцы прагучаць яго новыя вершы ў аўтарскім чытанні.
Вяртанне. Леаніду Дарніко-Майсюку і Уладзіміру Некляеву ахвярую. По дорозе з Вільні на Менск, наліваючи в чарки крупнік, я уявив, як у вусті рек, ніби у сурми поети трубять. По дорозі з Вільні на Менск, по шляху з ворагу у греки, отбивався жмудінський лес, ніби льос у кривіцьких реках. По дорозі з Вільні домов, нас було таких тільки троє, тих, хто медом розбавив кров, і здалася без бою троє. По дорозі з Вільні на Менск, ми апокрив життя творили, що святое – поблиз усім, як от Бога любов Марії, по дорозі з Вільні домов, ми вспомнили Гедеміна, і у жилах шалена кров закипела і задиміла, не було на землі родней за ночного того хавруса, ми пілі, і зелений змій спокушав нас у білоруси. Ной. 40 раз посилався керу у свати до сирих камльов, і ковчег будував свої звери, що врятує життя любов, довірався, як брату звіру, з втушкою раюся, як сестрой, і ковчег будував свої звери у Господнє слово Ной, мовчки зносив людські екпіни, де ти плавать собрався Ной, і в ковчег запрошав росліни, як паломників на постой, перемогши в війні з потопом, здійснив Господов заповіт, і уже не з нуля, а з Ноя народився на ново світ. О, Вільня! О, Літва! Ніби молитву, шапчу собі всю дорогу. Сьогодні спотканні з Вільні, а значить спотканні з Богом. Проходжу під вострою брамою і чую, як тяжко б'ється у льохах старого храма твоє золотое серце, каб визволить нас от здради. Максим тут приснів погоню, 100 год як лятуть от ради насустрач кривіцької волі. Тут кожний камінь билина, тут кожний уздих об страті, тут серце своє покинув грецин у долонях маті, а я тут душу покинув у залі пустой вокзала. О, Вільня, моя могила, сказать не поспів купала. Не близко. Сярод нябёсаў, на пару з Богам, як два п'янтосы, мы п'ем трывогу, бо з Таганрога да тога Мінска і ў пары з Богам ляцець не близко. Іранічнае. Убившися у куст акацій, адчув себе крыху Богом, і в думках почав збиратися істи на свою Голгофу. Ды вспомнив, що куст акацій далеко не лёс терновы, як мудро сказав Гораций. Поэзія – гандаль словом. Гусли, вусны твоє, гусли моє.
Эдуард Акулін чытаў свае новыя вершы. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы і сустрэнемся праз тыдзень.
Шановныя слухачы, пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 25 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным – раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы. Запішыце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцай на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца о 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. А з 18 години наші передачі гучать на частотах 7220 і 9520 кГц, хвалі 41,31 метр. А з 20 години настройтеся на частоти 6150 і 9865 кГц, хвалі 49,31 метр. А 22 години до полночі слухайте Белорусскую свободу на коротких хвалях 49,41 метр. Частоты 5825 и 7220 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров. Нагадаем, новые хвали частоты уводятся разом с переходом на зимовый час. У неделю 25 кастрычника.
Вы на хвалях Радио Свобода, тут Гадна Соус. Хвилино праз 15 у нашем эфире «Тыдень с Радио Свобода», что тыднёвая аналитичная передача на незалежном телеканале «Белсат». Специальный выпуск передачи «Гутарка с былым кандидатом у президента Беларуси, керовником Руху за свободу Александром Меленкевичем». А зараз «Беларуская Атлантида. Житё и смерть митов». Сегодня мы завершаем маратон передачей «Тарашкевица». Гость Вячеслава Ракицкого, мовознауца Змитер Саука.
Рашкевіца, або класічний правопіс, артаграфічний стандарт білоруського письма, який у агульних рисах склався на початку 20-го століття і був кодифікований у граматиці Броніслава Тарашкевича.
У широким сенсі Тарашкевіцею називають усі прояви несовєтської білоруської мови, що вже є кшталтом міту.
Белорусская Атлантида. Житё и смерть митов. Передача Вячеслава Ракицкого.
Калі ўпершыню пачалі карыстацца тэрмінам «Тарашкевіца». Вось мы жылі-жылі, ведалі, што ёсць беларуская мова, і раптам узнікае падзел на наркамаўку і «Тарашкевіц».
Тэрмін адносна нядаўны, яму гадоў 30. Упершыню яго пачалі ўжываць у канцы 80-х гадоў, на пачатку чарговага беларускага адраджэння, але правапіс паводле граматыкі Тарашкевіча пачаў існаваць як мінімум з 1918 году.
А чаму наспела у канцы мінулага стагоддзя такая пільнасць падзяліць мову на Тарашкевіцу і наркамаўку? Навошта і каму трэба было даставаць са старых шуфлядаў старую граматыку?
Гаспадар Вячеслав, вы вербалізавалі яшчэ адзін міт, звязаны з Тарашкевіцаю. Это міт пра тое, што гэта мова. Гэта не мова, гэта пісьмо, проста графіка. Якім чынам мы факты беларускай мовы будзем выліваць на пісьме і ў нейкай ступені, як мы будзем напісанае вымаўляць. Мова у нас одна, адзіная беларуская. Гэта спатрэбілася тым, хто ўсведамляў, што савецкі правапіс, так званая наркамаўка, ўсё ж такі ўзнік з прычынаў палітычных, і ён не мог задавальняць адраджэнцаў, на тое адраджэнцы, каб адраджаць ранейшае, страчанае, тое, што ў нашага народу аднялі.
Хто захаваў вось гэтае пісьмо для нас сённяшніх?
Толькі такім правапісам карысталася беларуская эміграцыя. Толькі такім правапісам карысталіся ў заходняй Беларусі. Толькі такім правапісам існавала і кнігавыданне, і адукацыйная сістэма працавала ў часы вайны. Вялікі корпус тэкстаў існуе на гэтым правапісам, і гэты правапіс наша эміграцыя пранесла да сённяшняга часу.
Тэрмін «Тарашкевіца» ад самага пачатку нёс на сабе налёт міту, і мы ўжо, здаецца, разабраліся, у яго палітычнай падставе гэты тэрмін выяўляў беларускую мову як ахвяру бальшавізму, расійскай акупацыі. А якія, уласна, моўныя, граматычныя, лексычныя, сінтаксічныя падставы былі для адраджэння і нават металігізацыі Тарашкевіцы?
Металігізацыя, я думаю, адбылася незалежна ад уласна моўных падставаў. Гэта натуральны працэс, калі ідзе вяртанне да ранейшага, калі адбываецца рэканструкцыя, калі адбываецца канструяванне, якою Беларусь магла б быць, калі б яе не апанавалі бальшавікі. Як бы беларуская мова магла развівацца, калі б не гвалтоўная русіфікацыя. Калі ж гаварыць пра ўласнамоўныя прычыны вяртання да Тарашкевіцы, гэта несумненна імкненне максімальна дакладна захаваць гучанне беларускага слова, якое і дазваляе Тарашкевіца, і па-другое, максімальна дакладна, наколькі гэта магчыма сродкамі беларускай мовы, данесці арыгінальнае гучанне, калі мы гаворым пра словы пазычанні.
Гэтым самым Тарашкевіца выяўляла адметнасць беларускай нацыі ад іншых славянскіх народаў.
Мы падкрэсліваем асаблівасці нашай мовы Тарашкевіцкім пісьмом з аднаго боку, з другога боку. Не стараемся ператварыць пазычанні ва ўласныя словы. Слова павінна захоўваць сваю зыходную форму. Гэта агульны падыход цяпер у мовазнаўчай практыцы.
Той, хто ў 1990-х годах пачаў карыстацца старым правапісам, это «Радыё Свабода», часопіс «Спадчына», газета «Наша Ніва», іншыя выданні называлі гэты правапіс Тарашкевіцы. І раптам ён ператварыўся ў правапіс класычны. Памятаю, як Сергей Дубавец гэты тэрмін ужыў на судзе над мовай «Нашай Нівы». Вы нават кніжку напісалі «Беларускі класычны правапіс». Чаму раптам? Так імгненна. Класыка ў адзін момант не нараджаецца.
Тое, што мы назвалі класычным правапісам, такім стала ўжо дзякуючы мінулому стагоддзю. Я нагадаю, што летась мы адзначаем ўжо 90-годдзя існавання граматыкі Тарашкевіча. Класычны правапіс, сам тэрмін узнік для таго, каб адрозніваць праявы мовы несавецкай ад праяваў уласна фанетычных і артаграфічных. Рэч тым, што ў тэрміне Тарашкевіца не ўтрымліваецца слова правапіс, артаграфія. І калі чалавек не надта ў гэтых пытаннях разбіраецца, яму здаецца Тарашкевіцкім усе несавецкія праявы моўныя. Ну, напрыклад, кажуць, што вот слова заўзятар тарашкевіцкае, слова балельшчык это слова наркамаўскае. Это абсалютна зноў такі металігізаваны падыход. Бо за часоў Тарашкевіча не было ні слова балельшчык, ні слова заўзятар.
Мы называем правапіс словам утвораным ад прозвішча аднаго, хай сабе і геніяльнага чалавека. Няўжо адзін чалавек стварае правапіс? Ці ўдакладню нават пытанне, ці сапраўды Тарашкевіцу вынайшаў Тарашкевіч?
Не Тарашкевіч вынайшаў Тарашкевіцу. Я хацеў бы тут звярнуцца да нядаўняга прыкладу. Яшчэ летась, калі наша Ніва перайшла на афіцыйны правапіс, то кіраўніцтву газеты закідалі, што вы адышліся ад Тарашкевіца, якою карыхталася наша Ніва. Са свайго боку спадар Дынько цвердзіў, не магла наша Ніва карыстацца Тарашкевіцу з той прычыны, што ўзнікла ў 18-м годзе, а газета перастала ўжо існаваць у 15-м. Рэч тым, што беларускія выданні выходзілі масава з 1906 года ў Пецербурзе і ў Вільні. У Пецербурзе гэтую працаю кіравалі Вацлаў Івановскі і Эдвард Будзька. У Вільні гэтую працу чаляў Антон Луцкевіч, і такім чынам менавіта гэтыя асобы і вызначылі, які будзе правапіс выданняў, сотні якіх з'явіліся да 18-го году, да выхаду граматыкі Тарашкевіча. І купалаўскія першыя зборнікі, і коласаўскія, і вянок Багдановіча, уся беларуская класіка да 17-го году выйшла пэўным беларускім правапісам. І калі вы паглядзіце гэтыя кніжкі, наўрад ці кожны чалавек тут жа зной дзе адрозненні ад таго, што пазней усталяваў Тарашкевіч.
Вельмі часта можна пачуць, што Тарашкевіца рэпрэзентуе дыялектнае маўленне віленшчыны, максімум паўночна-заходняй Беларусі. Дык гэта правапіс рэгіянальны ці ўсё ж агульнабеларускі?
Гэта чарговы міт. Такія ўяўленні пануюць сярод тых несімпатыкаў Тарашкевіцы, хто не атрымаў філалагічнай адукацыі. Бо любы чалавек, што ўзяў у рукі падручнік сучаснай беларускай мовы для універсітэтаў, ведае, з фанетычнага гледзяшча гаворкі ад Вільні праз Маладэч на Менск і аж да Гомля тыя самыя, нават аж да Новазыбкава, які на сённяшняй тэрыторыі Расіі. І маюць гэтыя гаворкі агульную назву сярэднебеларускія. Яны сталі асновай літаратурнай мовы. Хоць Тарашкевіцу пішы, хоць наркамаўкаю, але артэпічныя нормы, гэта значыць правілы вымаўлення беларускіх словаў, тыя самыя.
Сярод аргументаў супраціўнікаў Тарашкевіцы ёсць і такі, маўляў, Тарашкевіца рэпрэзентуе польскі тып вымаўлення пазычанню. Ці ёсць тут нейкая рацыя?
Нейкая рацыя тут ёсць, але сказаць, што Тарашкевіца гэта палянізатарская інтрыга і больш нічога, это моцна сказіць рэчаіснасць. Славянскія мовы маюць мяккасць для зычных. І калі мы пазычаем слова з заходнееўрапейскіх моваў, дзе мяккасці такой няма, перад намі заўсёды паўстае праблема, у якой форме браць слова перыяд ці перыяд. Калі Тарашкевіца адназначна адказвала на гэтае пытанне, то сённяшняя наркамаўка і ідучы следам за расейскаю моваю, хістаецца. У адным слоўніку вы пабачыце панель, у другім панель. У адным слоўніку тунель, у другім тунель. Экземпляр, экземпляр. Секс, выбачайце, і секс. Дарэчы, заўважу, у 2003 годзе выйшаў беларуска-расейскі слоўнік, трэцяе выданне, у якім слова секс проста прапусцілі, бо не ведалі, як яго пісаць, праз е ці праз э. І гэтая праблема існуе ў расейскай мове. Іншая рэч, тое, што яна не на ўзроўні графікі, там пішуць усё праз е, а на ўзроўні артаэпія, вымаўленне. Дык што, і ў расейскай мове палякі пашрудзілі?
Зараз вы закранулі праблему культуры мовы. І вось сёння можна пачуць, што ўжо і на наркамаўку забыліся, і да Тарашкевіцы не дацягнуліся, усё перазаблыталі. А можа, сапраўды, як некаторыя кажуць, што ў гаротным стане сучасная беларуская мова вінаватая Тарашкевіца?
Такіх выказванняў нават не каментую, толькі заўважу, што калі беларускамоўным прыйдзецца заставацца на маргінэсе жыцця яшчэ з дзясятак гадоў, то знойдуцца і такія з нас, хто звінаваціць ува ўсіх паразах каня на гербе пагоня ці палічыць бел-чырвона-белы сцяг сімбалем заняпаду. Як вядома, няўдачы адбіраюць розум.
Вы пералічылі найбольш характэрныя міты не сімпатыкаў Тарашкевіцы, а ці маглі б вы згадаць, якія міты ходзяць у асяроддзі тых, хто прымае Тарашкевіцу?
Галоўны з такіх мітаў наступны. Тарашкевіца спрыяе рэфлексіі, больш прыдатная да паэтычных экзерсісаў, філазофскіх развагаў за наркамаўку. Больш спеўная, больш гарманічная. Вядома, гэтыя ацэнкі выходзяць за межы лінгвістычных. Я б заклікаў прыхільнікаў Тарашкевіцы не містыфікаваць яе, а не прыяцеляў Тарашкевіцы не дэманізаваць. Класічны правапіс – гэта ўсяго толькі графічная сістэма, рацыянальная, вывераная сістэма, якая мае за прынцып сваё беларускае падаваць у найбольш беларускім абліччы, а чужое іншамоўнае у форме максімальна набліжанай да арыгінальнага гучання ў мове крыніцы.
А ці не ёсць вяртанне да Тарашкевіцы і нават узвядзенне яе ў ранг класічнага правапісу усяго толькі пошуком моўнага ідэалу?
Пра моўны ідэал зноў-такі можна забыцца, як пра міт, створаны сімпатыкамі. Тарашкевіцаю проста карыстайцеся ёй, вы пераканаецеся, што гэта выразная гарманічная сістэма.
Якое ваша стаўленне да панацэі адгароднага стану беларускай мовы, выказаны Сергеем Дубаўцом, што трэба вяртацца да лацінскага шрыфту, якім пісалі Каліноўскі, Багушэвіч, Купала?
Я лічу, што гэта будучыня беларускай мовы.
Калі коратка, Тарашкевіца ўсё ж сёння міт ці рэальнасць?
Я б сказаў, што хутчэй гэта станоўчы міт. Але людзі, якія практыкуюць класічны правапіс, самою сваёй чыннасцю ператвараюць гэты міт у нашу штодзённасць.
А працяг металігізацыі Тарашкевіцы працэс стваральны для нацыі ці адмоўны?
На сённяшні дзень засталося прыгожыя міты зрабіць рэчаіснасцю.
І як доўга будзе жыць гэты міт?
Столькі, колькі мы будзем адсунуты ад рэальных падважнікаў улады, ад рэальнага ўплыву на жыццё.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Вы слухалі перадачу «Тарашкевіца». Гостем Вячаслава Ракіцкага быў мовазнаўца Дзмітр Саўка. Мы працягнем пасля абвесткі пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Пра што сведчаць дадзеныя апошніх апытанняў на конт моўных паводзінаў беларусаў? Што азначаюць адказы Александра Лукашэнкі на моўныя пытанні перапісу? Які прагноз адказаў насельніцтва на пытанні перапісу на конт роднай мовы і мовы хатняга ўжытку? Гэтыя пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюць сацыёлаг Сергей Нікалюк, дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Сіліцкі і наш аглядальнік Віталь Цыганкоў.
Мы працягнем пасля напаміну пра асноўныя падзеі дня. А зараз тыдзень з Радыё Свабода, штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Спецыяльны выпуск перадачы гутарка з былым кандыдатам у прэзідэнты Беларусі, кіраўніком руху за свабоду Аляксандрам Меленкевічам, якую вядуць Юры Дракахруст і Алена Ціхановіч.
Тыдзень з Радыё Свабода. У студыі я, Юры Дракахруст, мая калега Алена Ціхановіч і наш госць, былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі, кіраўнік руху за свабоду Аляксандр Меленкевіч. У нас, у нашых слухачоў, назапасілася шмат пытанняў да Аляксандра, ну і вось з'явілася добрая нагода іх задаць. Алена, калі ласка.
Першае пытанне, якое задаюць вам, відаць, на кожным кроку, якое цікавіць нашых слухачоў і наведнікаў нашага сайта, гледачоў нашых. На гэты палітычны момант ці збіраецеся вы балетавацца ў прэзідэнты і калі пойдзеце на выбары, то з якой камандай?
Я шчыра кажу, што гатовы ісці і быць прэтэндэнтам на пост прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, але ці пайду, это вырашыцца некалькі пазней. Я думаю, што вельмі важна аб'яднаць тых людзей, якія маюць у сэрцы сваім аднолькавыя каштоўнасці. Вот тады каманда атрымліваецца моцнай. Для мяне каштоўнасці на гэтую кампанію вельмі простыя. Это дэмакратыя, свабода ў нашай краіне, яе незалежнасць і шлях у Еўропу. Такіх людзей шмат, іх больш сярод дэмакратычных актывістаў, і я веру ў тое, што я здолю іх аб'яднаць.
Аляксандр, у лістападзе Еўразвяз вернецца да пытання замарожаных санкцый адносна найвышэйшых чыноўнікаў Беларусі. Ну, так выглядае, што практычная альтэрнатыва гэта ці працягнуць гэтую замарозку, але пакінуць санкцыі, ці ўвогуле іх скасаваць. Зразумела, Еўразвяз будзе вырашаць пытанне сам, але, на ваш погляд, якое з гэтых рашэнняў было б больш на карысць Беларусі?
Першае, я хочу сказать, что санкции во всем свете себе не вельми оправдали. Скажем, недавно американцы сказали, что на Кубе 50 годов санкций не дали вынику, и демократичной она не стала. Самоизоляция Беларуси на протягу опошних 13 годов так само не дало выников лепших для свободы у нашей краине. Але санкции носят так само моральный характер. И вот те санкции, что уведены относно Беларуси, это же не экономичные были санкции, а санкции визовые для чиновников. И я думаю, на жаль, коли казать коротко, что то беларуская ўлада не дала аргументаў паўнавартых Еўропе, каб скасаваць гэтыя санкцыі. На пачатку пераўтварэння былі пэўныя крокі лібералізацыі, а потым практычна сур'ёзных не. І таму, хутчэй за ўсё, гэтае прыпыненне санкцый будзе падоўжана.
Аляксандр, у мяне яшчэ пытанне да еўрапейскай палітыкі. Вось крытыкі цяперашняй палітыкі Еўразвязу гавораць, што за час вось гэтай новай палітыкі, дзесьці з жніўня-верасня мінулага году, сітуацыя з дэмакратыяй і правамі чалавека ў Беларусі не палепшылася, а можа нават і пагоршылася. І паводле іх атрымліваецца так, што Аляксандр Лукашэнка атрымлівае грошы міжнароднага валютнага фонду, еўрапейскія грошы, і фактычна ўмацоўвае сваю ўладу за еўрапейскія грошы, за заходнія грошы. Такая крытыка гучыць на адрас еўрапейскай палітыкі, якую вы падтрымліваеце. Дык можа, гэта крытыкі маюць рацыю?
Не, я не згаджаюся з такой пазіцыяй. Я не лічу, што Беларусь ўжо свабодная, дэмакратычная краіна. Пэўныя зрухі ў атмасферы грамадскага, палітычнага жыцця ёсць, яны незначныя. Можна сказаць, што ёсць лічбы. Праваабаронцы беларускія падлічылі, напрыклад, колькасць зваротаў да іх людзей рэпрэсаваных у мінулым годзе за першыя 4 месяцы ў гэтым годзе. І эта колькасць паменшылася ў 3 разы. Не значыцца, што ўлада ў 3 разы стала менш рэпрэсаваць, але стала менш і больш асцярожна. Мы вот ведаем палітычныя прызывы ў войска, ёсць з'явіўся яшчэ адзін палітвязень зноў Дубскі і так далей. Таму я б не сказаў, што стала горш. Стала незначна лепш. Але мы мусім змагацца, каб ўлада была абавязана рабіць гэтыя крокі. Аўтарытарная ўлада ніколі дабравольна не будзе дэмакратызавацца. Гэта мы разумеем. Ціск можа быць Еўропы. Еўропа дапамагае фінансава, дапамагае інвестыцыйна. Еўропа мае права фармуляваць і палітычныя ўмовы. І я думаю, што многае залежыць ад нас, ад грамадзянскай супольнасці. Нельга спадзявацца толькі, што Захад нам паможа. Мы таксама павінны ціснуць на ўладу, патрабаваць. Сярод демократичних активістів, можу твердо стверджати, страху стало менше.
Господар Олександр, ви ведаєте, що многі у Білорусі уважливо сочать за вашою політичною кар'єрою і за вашими заявами. А один з навідників нашого сайту, який назвався «Свідка», згадує одну вашу заяву, у приватності на мітингу 25 сакавіка 2006 року. Це було для пам'ятника Янку Купалу у Мінську. Ви казали, що спиняєте штурм і візьмете гетую крепость, мається на увазі режим, у облогу. Что конкретно вы зробили больше за 3 года облоги?
Знаете, облога, все ж таки, это, коли я казал, то это не военный термин. Это не значит, что мы будем накапливать там арматы, что мы будем патроны рыхтовать. Облога, это у сенсе, перш за все, моральным. Это демонстрация громадству, что так жить нельга. А громадство и само это ведает. Колькость людей, которые хочут перемену, на Беларуси повеличивается. У гэтым ёсць заслуга і наша. Рух за свабоду ставіць перад сабой мэту, перш за ўсё, максімальна распаўсюджваць вольную інфармацыю, гаварыць з людзьмі, мяняць іх менталітэт, займацца адукацыяй праеўрапейскай. І мы канцэнтруемся не выключна на барацьбе супраць канкрэтнага чалавека, які называецца Лукашэнка, нам ён не падабаецца, от мы супраць яго змагаемся. Мы не кажам, што толькі супраць рэжыма. Люди кажуць, а што вы пазітыўнага хочаце зрабіць? Вот гэта вельмі важна, даць пазітыўны вобраз Беларусі, якая яна мае быць, мадэль гэтай Беларусі. І мы кажам, што жыць варта і трэба інакш. І наша галоўная мэта – это сэрце і розум людзей.
Александр, вось вы гэтае сэрце і розумы людзей склікаеце на еўрапейскі форум, які пройдзе 14 лістапада. А вось такое дзіцячае пытанне да вас. А навошта беларусам трэба ў еўразвяз? Ну, зразумела, што вашы прыхільнікі ведаюць адказ на гэта, а вось, скажам, вашы непрыхільнікі, вашы недабразычліўцы, іншыя беларусы, як бы вы ім патлумачылі, навошта ім тавы еўразвяз?
Многія, калі задаюцца тыя пытанне, там, еўразвяз, Расія, так думаю так. Вот хтось ці прыйдзе да ўлады і возьме перанесе Беларусь. Вот Лукашэнка хацеў перанесці нас у Расію, а вот Мілянкевіч прыйдзе, он перанесе нас у еўразвяз. Шчыра кажучы, не ў гэтым пытанні, ніхто нікуды Беларусь не перанесе, яна мусіць застацца на сваім месцы. Мова ідзе аб выбары системы життя, як ми хочемо жити. Хочемо жити у свободі чи у несвободі, у добробиті чи не у добробиті. Я щиро скажу, що у Росії узровень життя, навіть поводле дадзіних АН, ніжейший за білоруський. Добробит у Європі значно вищейший. Там більш свободи, там більш правди. Свободная пресса. И система сама, каштовность европейская, она отповедает нам, ну, бо мы европейцы, ну, были, есть, и, конечно же, будем. Тому я за то, как тут сюды пришли вот гэтые каштовности, как мы побудовали вольную рынковую экономику, безумовно, с социальными гарантиями. Але есть образчики, и треба глядеть, кто лепш спрацовал. Я думаю, что и России варто думать о больше тесном супрацовнице с Европой, а не ставить политику на супрацтояние.
Господар Александр, я сгадаю, что у вас Лаугава был президент Чехии, давно выказывая и повторяя такую думку, что Беларусь належит до Евразвязу, что она праз некий час там просто повинна быть у Евразвязи и у НАТО. И что наоборот, он называет это цивилизационной межой, что цивилизационная межа помеж Европой и Евразией лежит на межи Беларуси и России. Ці не лечите вы эту позицию трошку такой, как бы скажем, письменницкой, фантазерской?
Знаете, я вельми люблю историю. Вот хоть физик по эдукации, и меня у Гродни многие лечат историкам, издивляются, что я физик. Я надаю великую увагу вот этим историчным подеям, какие были. Ну, вот мы можем сказать, что вот белорусы не ведают, те хочут жить в свободе. Але у сердца это моцно есть. Вот то, что у нас, например, у городах в велизарной колькости было самокирование у середневечши. Навод полувёски имели это самокирование. У России николи. Это вот таки выховывался дух, что у нас были такие могутные повстания супрать несправедливой улады, супрать самодержавья. Мы развивались в речи европейской культуры. Ты ж плыни культурницкие прошли праз нас и некоторым часам доходили до России. Тому я и кажу это слово, что мы есть и будем Европою, и нам треба все ж таки імкнуться будовать свое життё поводле европейских стандартов, стандартов и каштовностей.
Александр, вот недавно у этой студии у нас был наш коллега, адмысловец у пытаниях Центральной Азии, и вот он сказал, что лидер тюльпановой революции в Киргизстане, Курманбек Баакиев, усталявал на самом речь в своей краине режим истотно больше жесткий и репрессивный, чем режим ягоного попередника Аскара Акаева. Это памятаете, как у казцы Шварца, как перемахчи дракона, треба самому стать драконом. Так вы готовы стать драконом, коли это цена отримания и утримания улады?
Я лечу не глядячи на то, что я интеллигентный человек, что я абсолютный дракон, у тем, что и як отстаиваю принципы. Вот принципы, моральные принципы, каштовности. Як я змагаюся за незалежность Беларуси, тут я дракон, тут я не отступлю нияк. Методы якими, типа пустить кров, там, революция, эволюция, вот старое гэтае питание, я широ лечу, да, речи, як и большесть людей на Беларуси, что эволюционный шлях лепше. Люди не хочут змагания до крови. Хотя может быться так, что придется выйти на баррикады. Я этого не выключаю, все может быть. Але позбегнуть варто для будущего, потому что демократия, звичайно, не будуется одразу после революции. Революция худшей сприяя перемогам популистов. Тому эволюционный шлях для меня все ж таки больше привабный.
Еще до питания команды або коалиции, которая зараз формуется вокруг вас. Наведник нашего сайта, который подписался с Луны, пытается вас, за какую цену вы купили БНФ?
Ну, нема такой цены, за какую купляется БНФ. Тому что уж гэтую партию нельга попракнуть, что это партия людей коррумпованных, ці партия конъюнктурщиков. Это партия людей, перш за все, идеологично моцных, и яны не купляются. Тому обвинувачення я не примаю абсолютно. У БНФ отбылась, на мой погляд, нормальная демократичная змена поколению. Я б вельми хотел, каб и старейшие керовники заховались у гэтай организации. Яны вельми потребные и белорусские демократы, и гэтай организации, Белорусскому народному фронту. И маю надеюсь, что так и отбудется.
Вы слухали передачу «Тыдзень з Радыё Свабода». Яе вялі супрацоўнікі Беларускай службы Радыё Свабода Юры Дракахруст і Алена Ціхановіч. Гостем выпуску быў былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі, кіраўнік руху за свабоду Александр Меленкевіч. Шановныя слухачы, вечаровы эфір для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзінкі – навіны дня і аператыўныя паведамленні. Другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларускае замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня. Гаворыць Радыё Свабода.
Радыё Свабода – незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да полначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частота 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая полгодина – тематичные передачи.
Кожную раницу у будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почни день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Чешская республика, индекс 100.00.
В интернете belarus.slimak.rfrl.org.
С
Міжнародная совесть со свободы у оглядах пошты, телефонования слухачов.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968.